Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 1. septembar, a vaši su domaćini u Pragu, Mahir Elšani i Biljana Jovićević. I sadržaje izdvajamo. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Siniša Dedejić, novinar portala Istinomer, među ostalim je zapisao.
Sjećam se da je Zoran Đinđić govorio kako novine ne čita pre kasnog popodneva, jer kada bi to činio ujutru izgubio bi svaku volju da bilo šta uradi toga dana. A novine u Srbiji s početka ovog veka, koliko god se tada činile ovakvim i onakvim, uglavnom svakakvim, bile su Guardian i New York Timesovi u poređenju sa većinom ovoga što svakog jutra izleće iz štamparske mašine. Okresne stranice sa kojih sikće i ujeda primitivna, ogoljena propaganda.
Američki ekspert Edward Joseph komentariše za Radio Slobodna Evropa izjavu Trumpovog savjetnika Johna Boltona da Washington ne isključuje promjenu granica Srbije i Kosova.
To je naivna i kratkovidna izjava, jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja. Postavlja se veoma ozbiljno pitanje, da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra.
Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, upozorava na opasnost od korekcije granica na Balkanu.
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa proteklih 7 dana pisao Siniša Dedejić, novinar portala Istinomer, prvog sajta za provjeru činjenica u regionu.
Subota, 25. august. Danas je Radio Televizija Srbije podsjećala na domaće serije koje su obeležile 6 decenija postojanja te kuće. Vrte se poznati kadrovi, isplivavaju likovi velikana. Nedavno je dramski pisac Nebojša Romčević rekao da bi mogao da potpiše da više nećemo imati glumačke bardove poput onih koji su zauvijek otišli. Vreme se dramatično, kopernikanski promenilo. Svet koji je nestao, nestao je zauvijek. Mi smo sada više svedoci da je taj svet postojao nego što smo učesnici ovog novog sveta. Tako tačno, a tako jezivo. Sjetih se scene iz serije Grlom u jagode. Na beogradskoj železničkoj stanici Bane Vumbar i Miki Rubiroza pričaju o tome da li treba ostati ili otići. Miki se sprema da ode po lovu i standarda, a Bane je optimista. Vidiš, mislim da je mnogo veći fazan praviti svoj svet ovde. Ovde sam se rodio, nego otići u neki tuđi. I činiti da jednog dana, kada ti i ja budemo u staračkom domu, neka druga dva kulova, Francuza, negde u Parizu, recimo na Gare de Lyon, pljuckaju dalje i kažu treba otići u Beograd. To je prava stvar. Serija priča o 60. godinama, snimana je polovinom 70. Pola veka kasnije, jasno je ko je bio u pravu. I jasno je da je danas nezamisliv takav razgovor dvojice mladih Parižana na tamošnjoj železničkoj stanici ili bilo kojoj drugoj evropskoj. Ali nije zamisliv ni na beogradskoj, jer taj svet više ne postoji, kao ni ta železnička stanica. Nedelja, 26. august. I jutro si bila tamo, skrivena iza ćoška zgrade dečijeg pozorišta na Novom Beogradu. Primetio sam tu staricu pre nekoliko meseci. Uvijek sedi oborene glave, pred nje je stara kućna vaga umotana u najlon. Nije odabrala mnogo prometni deo ulice koji vodi ka pijaci, nego se još čučurila ugao da je niko ne vidi, a opet da je opaze oni čiju je pomoć došlo da bez reči zatraži. Ta vaga je posljednji čuvar njenog dostojanstva, prepreka stidu, štit od sramote za koju su drugi krivi. Prolaznici najčešće mimoiđu, pa kada tek nakon nekoliko koraka shvate o čemu se radi, vrate se i stanu na vagu. I tada svi, prećutno, prilično ubedljivo, igraju svoje uloge u ovom nesrećnom uličnom pozorištu. Mušterije se mere i dok se kazaljka na vagi još nije ni smirila, bez pitanja za cenu spuštaju po neku novčanicu starici u ruku. Hvala, doviđenja. I bez vage je jasno da je teško. Sa njom ipak malo lakše. Svima. Ponedeljak, 27. august. Posle vikenda na stolu u redakciji čekaju svežnjevi novine od subote i nedelje. I naravno današnje. Uhvatim sebe kako ih raspakujem uz priličnu nelagod. Nemam onaj nekadašnji osjećaj da ću saznati nešto novo. A novine se valjda baš zato tako i zovu. Nego znam da će me već pogled na naslovne strane iznervirati. Sjećam se da je Zoran Đinđić govorio kako novine ne čita pre kasnog popodneva, jer kada bi to činio ujutru izgubio bi svaku volju da bilo šta uradi toga dana. A novine u Srbiji s početka ovog veka koliko god se tada činile ovakvim i onakvim, uglavnom svakakvim, bile su Guardian i New York Timesovi u poređenju sa većinom ovoga što svakog jutra izleće iz štamparske mašine. Verovatno preterujem. Ipak su mičavi, a s viškom slobodnog vremena mogu to proveriti u nekoj biblioteke koje te primjerke još čuvaju. Okresne stranice sa kojih sikće juje da primitivna, ogoljena propaganda. Nema više ni neuspješnih pokušaja zamotavanja objava u kore profesionalnih pravila i tobožnje objektivnosti. Ne, ova pita je bez kora. Traf. Svima je jasno da te bitange, ovaj lopovi secike sa ološ koja je opet došla da pljačka. Već na sljedećoj stranici tu podzvanja bljutavi nečitljivi intervju sa nekim valjda važnim koji uspeva da u svakoj sedmoj rečenici preskoči da pomene genijalnost predsjednika i njegovo vizionarstvo, dok mu ne polazi za rukom da u svakoj drugoj rečenici ne istrese kantu pomija na one koji ne misle tako. Na idućoj stranici perese, verovatno po skupoj tarifi, funkcioner oklevetan, opet verovatno po skupoj tarifi u drugim novinama. Onda sledi red čerečenja nekog opozicionara ili seciranje twitteraša. A nekako ka sredini razmazalo se zlo u različitim oblicima. Ubio, ubijen, ubijena, ubila. Razne zapaljen, izboden, eksplodiralo pucnjava. Bombom, pištoljem, nožem, mačetom. Pa sladostrasno upucavanje detalja. Ko je najviše plakao, zapomagao, urlao, ko se onesvestio, ko preći. Pa novi krug podsjeća na jučerašnje nesreće i nerešene slučajeve. Uz naravno nastavak višegodišnjeg feljtona o misteriju Borči, što je odavno postala stalna rubrika bez koje te štampotine ne izlaze. Politika, društvo, smrt pevačice, sport, TV program. Uvredljivo, primitivno, neprofesionalno. Umor za neduhovite, slova za nepismene. Naravno čast izuzetcima koji uporno na svoju štetu u inat satirućem tržištu samo prave novine. Prave novine. Utorak, 28. august. I danas se priča o tome trebali vratiti obavezno služenje vojnog roka. Jedna od tačnih rečenica koje opisuje medije je da oni ne utiču na to kako ćeš da misliš, nego o čemu. Mada je bilo i suprotnih teorija, ova mi deluje bliže istini. Oni koji nisu samo puki usvajači dominantnog stava odapetog uglavnom sa TV ekrana, laskaju sebi da imaju različito mišljenje od većinskog, da problem sagledavaju sa druge strane, da ne razmišljaju prvoloptaški, ali ipak dumaju onome što je stavljeno na dnevni red. Sloboda da se na svoj način misli o nečemu što je neko nametnuo kao temu za razgovor. Ko? Mediji? Ili onaj koji kontroliše? Predsjednik? Ili je to u Srbiji pleonazam? Ovoga puta o vojnom roku. Parlaonice na sve strane. Treba, ne treba, što smo uopšte i ukidali. Ako vrate, ja odoh. Beskrajno žvakanje dok slast potpuno ne iščili zalogaja, a onda se baca nova razvodnoda za tupljenje zuba i tastatura, povećanje penzija, remont izraubovane vojne opreme ili šta se već oceni kao lako stvarljivo. Važno je samo udicu baciti brzo i daleko i već se dobošari na sve strane. Jer ako se ostavi javnosti na odabir, neko će se već setiti nečeg važnijeg, a to mu je da bude neprijatno za nekoga. Sreda, 29. august. Znao sam, to je taj mirin. Rasteruje leto. Prekida duge dane, najavljuje kiše, smrkavanje u 4 popodne. Peku se paprike. Pamtim kako sam se još kao školarac stresao kada u avgustu prođem ispred neke zgrade, a iz njenog ulaza nadire miris pravljenja zimnice. Ne smeta mi pečena paprika ili daleko bilo ajvar, nego me uznemirava simbolika. Ajvar je znak. Raspust je prošao, dolazi škola. Čudilo me kako se uvijek nađe neka kvari igra koja je preča pomisla na pinđur ili tušilju tokom decembarskih golomrazica nego uživanje u posljednjim trzajima leta. A ono traje dok god ne pristaneš na njegov odlazak, bar do prvog ledenog jutra kada kapitulaciju potpisuješ oblačenje debele jakne. Ni ovo leto nije izuzetak. Koliko god komšiluka promeni, uvijek će me nepogrešivo iz nekog prozora pronaći reski zadak pečene paprike koja izdiše na šporetu. Spremaj kabanicu i one cipele, jer ajvar je na stolu. Četvrtak, 30. august. Najveći deo moći autoritarizma predaje se slobodno. U vremenima kao što je ovo, pojedinci razmišljaju napred o tome šta će poželjeti neka represivnija vlada, a zatim se sami nude, a da niko to i nije od njih tražio. Građanin koji se prilagodi na ovaj način podučava vlast šta može da radi. Čitamo o tirani Timothya Snydera. Ovaj američki istoričar, profesor na Yale-u, ogorčen zbog dolaska Trumpa na vlast, napisao je 20 lekcija 20. veka prilagođenih današnjim okolnostima. I zaista, da li je moguće da uvijek ima toliko onih kojima je sloboda nepotrebna ili nepoznata, opterećujući? Žude za nekim ko će ih za ruku voditi kroz sadašnicu, za uzvrat nudeći sebe. Traže ga, ali on traže njih. Koga? Onog koji je ubeđen i zna da ubedi da je upravo on taj, jednostavno. Posle će doći naredni, nakon njega sljedeći. A koliko je tih željnih sigurne čvrste ruke? Koja steže, ali i pokazuje pravac, najčešće ka bezdanu. U taj skup ubrajaju se mnogi. Pa i ako se na stranu pomere ucenjeni, koristoljubivi i uplašeni, opet ih ostane previše. Masa. Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema tome da ga neko vodi? petak, 31. avgust. Zove me drugar s kojim se nisam čuo nekoliko nedelja. Kada sam ukazao da sam došao na Koponik, nije me pitao je li hladno, imali guže, padali kiša, kakva je to veštačka staza za letnje skijanje. Nije pitao ni kako sam ni prošao, otkud ja baš sam na Koponiku. Ne, jesi li video to gore? Ne pitam šta, svi znaju šta je to i da je gore. I da se odozgo ceri i šepuri, pokazujući da je još gore. Sve gore i gore.
Bio je to dnevnik koji je pisao novinar portala Istinomer Siniša Dedeić. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Goran Đurović iz Bara, ekonomista i privrednik koji se bavi filantropijom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Promjena granice između Srbije i Kosova bila bi pogubna po Balkan, prije svega po Srbe južno od Ibra, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, kaže za Radio Slobodna Evropa Edvard Joseph, profesor univerziteta Johns Hopkins, koji je bio u međunarodnim misijama na Balkanu i tokom rata. Joseph je u razgovoru sa Draganom Štavljaninom komentarisao i izjavu savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da ako Beograd i Priština mogu da se dogovore o teritorijalnim korekcijama, Washington ne isključuje tu opciju.
Kako komentarišete izjavu savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona da ako Beograd i Priština mogu da se dogovore o teritorijalnim korekcijama, Washington ne isključuje tu opciju?
To je veoma ozbiljna izjava koja nagovještava raskid sa dosadašnjom američkom i međunarodnom politikom prema Balkanu. To je najvažnija izjava jednog američkog zvaničnika u ovoj regiji od kako je 1991. tadašnji američki državni sekretar James Baker rekao, kada se Jugoslavija raspadala, da to nije naš problem, odnosno da Washington nema poseban interes tamo i ne podržava posebno ni jednu stranu. Bolton u osnovi ponavlja isti stav, naglašavajući da SAD nemare kako će Beograd i Priština da riješe to pitanje. To je naivna i kratkovidna izjava jer ne uzima u obzir posljedice takvog rješenja.
Šta je u pozadini ovog zaokreta u odnosu na stav od završetka ratova 90-ih da nema promjene granica? Izjava Boltona sada sugeriše prećutno slaganje sa teritorijalnim korekcijama, pa čak i njihovo ohrabrivanje.
Postoje dva objašnjenja. Naravno, niko osim Boltona ili nekog njemu bliskog zvaničnika ne može sa sigurnošću reći šta je u pozadini ovog stava. Prva opcija je da to ima veze sa Rusijom i politikom prema njoj. Međutim, odbacujem tu mogućnost, jer i sam Bolton bio veoma čvrst u stavovima prema Moskvi, kao i čitava Trumpova administracija, prije svega oko Ukrajine, koja je veoma važno pitanje za Vladimira Putina. Na primjer, za razliku od Baracka Obame, Trump je obezbijedio Ukrajini ofanzivno oružje. Doduše, ostalo je mnogo neodgovorenih pitanja. O čemu su Trump i Putin razgovarali u Helsinkiju, gdje, osim Boltona, nije bio više ni jedan američki zvaničnik. Međutim, da ponovim, sumnjam da postoji tajni sporazum ili razumijevanje sa Rusijom oko granice Srbije i Kosova. Smatram da je realnije drugo objašnjenje, da je tu riječ o autentičnoj, ali pogrešnoj procjeni situacije u regionu. Riječ je o želji da se napravi otklon od dosadašnje standardne američke politike, naročito ako je povezana sa bilo i Hillary Clinton, kao i Demokratskom partijom u cjelini. Dakle, riječ je o pogrešnom nastojanju da se distancira od dosadašnje politike u regionu za koji Bijela kuća smatra da SAD nemaju preveliki interes.
Šta sa tom promjenom politike SAD žele da postignu na Balkanu?
Ne znamo da li postoji u ovom slučaju strateška procjena. Možda su u Washingtonu jednostavno zaključili da se pregovorima kao do sada veoma teško može doći do sporazuma i uzajamnog priznanja Srbije i Kosova. Stoga su naivno pomislili da je aranžman o teritorijalnim korekcijama lakši put za izlazak iz tog ćorsokaka.
Međutim, ne samo Bolton, već i pojedini evropski sadašnji bivši političari smatraju da bi to bilo najcelishodnije rešenje.
To nije nova ideja i ona je na prvi pogled privlačna. Međutim, ljudi ne uviđaju posljedice. Čak iako se Beograd i Priština dogovore o veličini teritorije koju treba razmijeniti, moramo da imamo u vidu konsekvence po Makedoniju kao i Bosnu. Zašto Albanci u Makedoniji, koji čine najmanje 25% stanovništva u toj državi, ne bi željeli da se priključe ostalim Albancima u albanskoj državi u slučaju razmjene teritorija između Srbije i Kosova? Postavlja se pitanje šta bi bilo sa Srbima na Kosovu južno od Ibra. Zato Otac Sava i nevladine organizacije upozoravaju na negativne posljedice, jer znaju da u slučaju razmjene teritorija obaveze koje je Priština preuzela u zaštiti srpske manjine više neće važiti. Onda je i pitanje sudbine Dečana, Gračanice, Srba u Štrpcu. Također, ako dođe do podjele Kosova, u čijem većem dijelu isključivo žive Albanci, zašto se treba i dalje pridržavati akti Sarijevih principa koji su dio Ustava?
Then why do the Atisari principles that are in the Constitution, why are they relevant anymore?
Bolton with his statement somehow... Da li je Bolton svojom izjavom sam otvorio vrata da se Vučić i Tači eventualno dogovore o promjeni granica ili međunarodni zvaničnici u tome i aktivno učestvuju?
Nemam uvid u bilo kakav konspirativni angažman ili skrivenu agendu. Zato su važne pomenute zvanične izjave. To znači da je promijenjena zvanična politika i dato zeleno svjetlo drugima da operacionalizuju taj novi pristup. Dakle, jedino su bili tajni na početku susreti Vučića i Tačija, ali i to je objelodanjeno. No, kada čujete zvanične izjave Boltona, Hana i drugih, zašto da ne, mislim na promjenu granica, time se ohrabruju drugi da to realizuju u praksi. Na taj način ova nova politika dobija zamah.
Da li će na kraju doći do promjene granica ili će se nastaviti status quo u odnosima Srbije i Kosova?
Teško je predvidjeti, ali je vjerovatno da će ideja o razmjeni teritorija kao rješenje dobiti na zamahu. Drugo je pitanje da li se Beograd i Priština mogu konkretno dogovoriti koje bi teritorije bile dio tog sporazuma. Također, postavlja se veoma ozbiljno pitanje da li se mogu preduprijediti negativni efekti takvog rješenja po Bosnu, Makedoniju, Srbe južno od Ibra. Smatram da će biti potrebno angažovanje međunarodne zajednice, uključujući i Washington, da bi se spriječile takve posljedice.
Edward Joseph, profesor Univerziteta Johns Hopkins, moguća razmjena teritorije Srbije i Kosova i posljedice jednog takvog rješenja dominirali su u sedmici za nama. Put ka takvoj korekciji je popločan opasnošću i daje samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu, smatra Paddy Ashdown, jedan od bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. On je sa dvojicom drugih bivših evropskih izaslanika potpisnik otvorenog pisma upućenog visokoj predstavnici Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federici Mogherini povodom prijedloga o razmjeni teritorije između Srbije i Kosova. Gospodine Ashdown, možemo li vaše pismo gospođi Mogherini, čiji ste potpisnik zajedno sa još dvojicom bivših visokih predstavnika, nazvati dramatičnim apelom?
Možete koristiti kakvu god riječ želite. To je važna izjava. Upozorenje određenim ljudima na Balkanu i u Europskoj uniji, koji su skupa izabrali ovaj put, da je on popločan opasnošću.
Možete li mi reći šta vas najviše brine kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
Mislim da je sve rečeno u pismu. Ovdje se navodno ne radi o uspostavljanju presedana, već teritorijalnoj razmjeni. Ali kogod zna Balkan, kao što ja mislim da ga mi znamo, zna savršeno dobro da će ovo dati samopouzdanje i podršku onima koji žele da razbiju Bosnu.
Bili ste visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini od 2002. do 2006. Uspjeli ste da ujedinite oružane snage i da neke od državnih institucija učinite mnogo snažnijim. No tada nema napretka u jačanju državnih institucija, već prije regresije. Zašto?
Mislim iz više razloga. Prije svega, evropski bazen je u haosu. Drugo, Evropska unija i Brisel vode politike tako da ne koriste prednost uticaja koji imaju. Niko ne sugeriše da treba da se vratimo na vrijeme iz prošlosti, ali Evropska unija ima na raspolaganju prednosti i više instrumenata u BiH nego u bilo kojoj drugoj državi na svijetu. Izabrali su iz razloga koje ne razumijem da ih ne koriste. Tako da je Evropska unija odabrala manje aktivan pristup tamo, što je ostavilo prazan prostor za druge. Gospodin Putin na jednoj i gospodin Erdogan na drugoj strani koriste priliku da demonstriraju ono što ja mislim da će imati štetan ishod po Bosnu. Također će poslužiti procesu onih koji žele da vide destabilizaciju Bosne, ali na kraju, iako je Evropska unija spremna da upre prstom u političare u Bosni i rado ih naziva nemoćnima i nema dileme da su neki od bosanskih političara čak i mnogo manje nego od pomoći ovim pitanjima, Evropska unija je ta koja nije uspjela da slijedi kohezivnu i efikasnu politiku i da osigura primjenu politika neophodnih na putu punopravnog članstva ka Evropskoj uniji.
Provide the implementation encouragements and were necessary the pressure to move Bosnia down the track to full statehood and membership of the European Union.
Pomenuli ste BH političare. Možete li napraviti poređenje između gospodina Dodika prije i sada?
Ja nikada sebe ne uvlačim u komentarisanje pojedinih ličnosti u politici. Oprostite mi, ljudi u Bosni znaju odlično čija je krivica i ja to ne želim da koristim ovdje.
Šta mislite, odakle je stigla ideja o takozvanoj korekciji granice između Srbije i Kosova?
Mislim da su ovo opasne okolnosti. Mislim da će pokrenuti seriju sličnih zahtjeva za korekcijom granica, te da će pokrenuti migraciju manjina i destabilizovati pojedine države, uključujući Bosnu. Također, može dovesti u pitanje pojedine sporazume. Na primjer, Makedoniji uskoro predstoji veoma važan referendum o njenoj budućnosti i mogućnosti priključenja Evropskoj uniji. Međutim, ja nemam dilemu da ako se Preševo priključi Kosovu, onda Albanci u Tetovu i Gostivaru mogu da kažu da i oni žele da se priključe Kosovu. Sve bi to podrilo dosadašnje napore u integraciji Zapadnog Balkana.
U pismu ste naveli da izgleda da Evropska unija spremna da podrži sporazum Srbije i Kosova koji bi uključivao i razmjenu teritorija. Ko se zalaže za tu ideju u evropskim krugovima? Kancelarka Merkel je svakako zauzela čvrst stav da ne može biti promjene granica na Balkanu, mada ga je u utorak djelimično ublažila. Vaša zemlja, Britanija, također je protiv promjene granica.
She wasn't so explicit as before. Your country, Britain, is also strong against border correction.
Mogu da vam kažem samo ono što sam čuo. Shvatio sam da je visoka evropska predstavnica Mogherini spremna da podrži tu ideju. Mislim da je evropski komesar za proširenje manje entuzijastičan prema toj opciji, ali ona svakako spremna da to učini. Međutim, kao što ste ispravno ukazali, postavlja se pitanje da li Mogherini ima mandat za to. Ako su najvažnije evropske zemlje, naročito njemačka kancelarka Merkel, protiv takvog rješenja. Uprkos tome, Mogherini je nagovijestila da je Evropska unija spremna da prihvati pomenutu opciju. Veoma se nadam da to nije tačno.
Šta je sa pozicijom Sjedinjenih Država? Nagovještaj je gospodina Boltona od prošle sedmice da su oni spremni da prihvate svako rješenje između Srbije i Kosova je bio pomalo iznenađenje ili ne?
Ne previše iznenađujuće iz dva razloga. Oni ne misle da je teško precrtavati granice sa daljine. Oni ne razumiju koje su posljedice toga na terenu i ne razumiju kompleksnost. Da su Sjedinjene Države sa ovom novom administracijom više sklone da to učine, a manje sklone da znaju šta se dešava na terenu, me ne iznenađuje. I drugo, ja pretpostavljam da gospodin Trump, kao veliki zagovornik postizanja sporazuma po svaku cijenu, vidi to kao ovo je sporazum. I ako na to gledate samo kao na sporazum, umjesto da razmislite o veoma opasnim posljedicama, vjerovatno mislite da je zavodljiva ideja za pristati na nju, ali bit će velika greška ako se saglase.
You also believe that, as you said,
vi također vjerujete, kako ste rekli u pismu sa druga dva bivša visoka predstavnika, da promjena granica na ovaj način neće razriješiti probleme, već će ih produbiti. Također je međutim činjenica da je već veoma dugo postojeći dijalog između Beograda i Prištine u ćorsokaku i nikako da se pomjeri naprijed, a neophodno je da se nešto učini. Pitanje je kako.
Da, pitanje je kako. Jedna stvar koju Evropska unija ne može da uradi je da ide dalje na bazi podrivanja cijelog principa Evropske unije. Princip EU je: mi ne mijenjamo granice, mi stvaramo bazu u kojoj su ljudi spremni da žive u multietničkim zajednicama, umjesto da formiraju monoetničke, i onda unutar EU činimo da su granice nevažne. Ja sam nekada govorio mojim prijateljima u Skupštini Republike Srpske da ukoliko zaista žele da budu sa Srbima u Beogradu, najbolji način da to učine je da se priključe Evropskoj uniji, a onda granica između njih neće biti važnija nego granica između Francuske i Njemačke. To je evropski princip. Naravno da je potrebno pokrenuti stvari naprijed, ali ne možemo pokrenuti stvari naprijed na bazi onoga što negira i dovodi u kontradikciju osnovne temelje EU.
Da li je tačna procjena da ste zabrinuti za posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, već isto tako i za druge, i ne samo na Balkanu?
Others and not just in Balkans.
Well, absolutely.
Jedna od osoba koje bi zadovoljno trljale dlanove ako se ovo dogodi je predsjednik Vladimir Putin u Moskvi, jer je ovo tačno ono što bi on želio da vidi u Ukrajini. Hajde da riješimo ukrajinski problem tako što ćemo predati dio Ukrajine Rusiji. To je tačno ono što on želi da vidi. Presedan koji će se uspostaviti i koji će mu pomoći da to učini. Vi ste u pravu kada kažete da se ovo ne odnosi samo na BiH. Ako krenemo da mijenjamo granice, ovo će voditi dalje. Hoćemo li onda da mijenjamo granice Makedonije, da razmijenimo albansku populaciju na zapadu Makedonije sa Kosovom? Također, hoćete li da precrtavate mađarsko-srpske granice u oblasti Vojvodine? Hoćete li da govorite o Sandžaku? Ako želite da idete i formirate monoetničke džepove na Balkanu, onda ćete morati da precrtavate mnogo granica i na kraju ćete završiti sa etnički čistim državama, koje ne mogu ništa drugo nego biti u konfliktu sa svojim susjedima.
As you mentioned, kao što ste pomenuli, Rusija je jedan od ključnih igrača na Balkanu posljednjih godina. Međutim, prilično je tiha u ovim raspravama o promjeni granica. Da li je njena čutnja indikativna? Is it significant, this silence?
Naravno da jeste. Ako bi se uključila i rekla da je za to rješenje, onda ne bi bilo ništa od njega. Ali svakako bi bili oduševljeni da se ono realizuje.
Bio je to Pedijaš Daum, bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Siniša Vukelić, urednik portala Kapital Ba i predsjednik kluba novinara iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su u BiH i regionu sve češći fizički i drugi napadi na novinare, kao što je onaj na Vladimira Kovačevića iz bjeljinske BN televizije.
Ovo sve posljedica stvorene atmosfere linča i atmosfere nipodaštavanja najviših funkcionera u cijelom regionu, gdje oni sa nipodaštavanjem se odnose prema novinarima, prema medijima, čim neko pokuša da preispituje tačnost njihovih izjava, ispunjenost obećanja ili ono što su uradili, koliko su kvalitetno uradili, oni to smatraju kao pobunu robova. Smatraju to kao napad na sebe, a sebe uvijek poistovjećuju sa državom u kojoj su na najvišim funkcijama. Oni se ne libe da šalju poruke da su novinari nepoželjni, da su novinari ti koji ruše državu, da su stari plaćenici ili domaći izdajnici, i na taj način otvaraju put i svim drugima na nižim nivoima vlasti ili svojim sljedbenicima da uzmu zakon u svoje ruke i pokušavaju tako da se dodvore svom šefu. Ovo je zaista uzelo previše maha samo u Bosni i Hercegovini. Od početka godine ovo je zapravo 41. napad na novinare, ponekada i slučaj novinara.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U
polusatnom programu toliko smo izdvojili iz sadržaja Radija Slobodna Evropa za danas. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Magazin.
Iz sadržaja emisije na početku izdvajamo. Književnik Marko Tomaš govori za naš program Zašto mladi odlaze sa Balkana.
Njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom.
Bosna i Hercegovina u strahu od moguće razmjene teritorije između Srbije i Kosova, i Josip Juratović, poslanik njemačkog Bundestaga.
To, po mom mišljenju, dovodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio.
Zašto su desničarska opozicija u Srbiji i pro-Kreml grupe neuobičajeno tihe na moguću razmjenu teritorije između Srbije i Kosova, kulturološkinja Aleksandra Bosnić.
Mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda. Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati.
Političari i biznismeni bliski Kremlju podrška su ruskoj školi Valentina Tereškova u Beogradu, među njima i Andrej Lisicini, Sergej Stepašin, kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Kozarski, školski menadžer.
Hajde kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji je ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nam brže otvorili vrata za razgovore.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
Pjesnik i književnik Marko Tomaš, čija je poezija prevođena na nekoliko evropskih jezika, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o aktuelnim dešavanjima u regionu, procesu evropskih integracija, odlasku mladih sa naših prostora. Tomaš, koji je rođen u Sloveniji, živi u Mostaru, do sada je objavio nekoliko zbirki u Nikšiću i promovisao novu zbirku pod naslovom 39. maj. U razgovoru sa Levom Šćepanović prvo je govorio o reaktiviranju nacionalističke retorike u državama regije. Pjesnik i književnik Marko Tomaš, a sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Evo, ima super Damir Avdić, jedan stih kaže: fašizam se vratio, to zvuči kao da je negdje bio. Nije on nikad ni nestao, ni ispario, on je jednostavno jedan politički alat. Pritome mislim i na nacionalizam i na te priče kojima su ova područja podložna, pogotovo. One se vraćaju u svakom trenutku kad su onako, kad imaju nekakvu uporabnu vrijednost u datom političkom trenutku za dnevno političke stvari. Međutim, gdje ja tu vidim problem, obzirom da smatram da je politika danas ispražena od ideologije. Ideologija je zapravo samo maska za ono što se događa u pozadini. To što se iza događa je taj takozvani proces, barem kod nas tranzicija jako dugo traje. Tranzicija je zapravo samo drugi naziv za prvobitnu akumulaciju kapitala. Što znači da se događa jedna sveopća otimačina i pljačka i pokušaj da se stvori nova ekonomska elita.
A šta je bitno mladim ljudima koji, iako ne postoje zvanični podaci država, regiona,
koliko je mladih otišlo sa ovih prostora, da je to učestalo, bar tako kažu stručnjaci, u poslednjih par godina. Šta je to što ih tjera da idu odavde? A s druge strane imamo u državama regiona zaduše različite načine da se podstiču žene da rađaju više djece. Šta je to?
Ja mislim, politika je sama po sebi licemjerna, tako da vrlo često ono što se govori je u suprotnosti s onim što se stvarno događa. Problem odlaska ljudi, ja smatram, svjedok sam tome i ja. Mislim, ja sam želim da napustim moje prostore i planiram to napraviti. I ljude koje znam da su otišli, i mlade ljude, njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom i beznađe koje ljudi osjećaju zbog toga što ne vide nikakav plan u svemu što se događa, ne vide nikakav politički plan što će zapravo sutra biti.
A što će biti?
To nitko ne govori. Plana zapravo i nema. Stvari se događaju stihijski. Ja mislim da je mladi ljudima dosta stihije i da odlaze tamo zapravo gdje im se čini da postoji nekakav plan, gdje mogu da isplaniraju svoju budućnost, gdje mogu da isplaniraju budućnost svoje djece.
Kad će na ovim prostorima biti bolje da ovi mladi, a i vi, ne idete tamo u obećane zemlje?
Stvarno, to je pitanje na koje ne mogu dati odgovor, zato jer ne vidim ga u bilo kojem smislu. To je ono što me zapravo i najviše muči, što čak ne vidim ni na koji način može doći promjena. Jer mi se čini da je sustav takav da tko god dođe da će ga samo nastaviti održavati ovako kakav jeste.
A gdje je narod tu?
Pa ništa, a zapravo narod ne očekuje bolje sutra. Narod tu baulja u mraku i nije mu jasno što se događa, ja mislim.
Pjesnik i književnik Marko Tomaš, a sa njime razgovarala Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve učestaliji prijedlozi za iscrtavanje novih granica na Balkanu neminovno otvaraju pitanje o mogućim posljedicama za već duboko podijeljenu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj periodično oživljavaju ideje o nezavisnosti Republike Srpske ili o stvaranju trećeg hrvatskog entiteta. Rasprava je dobila dodatnu težinu nakon otvorenog pisma tri bivša visoka predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Karla Bilta, Pedija Ešdauna i Kristijana Švarčilinga, koji su visoku predstavnicu za spoljnu politiku Federiku Mogherini upozorili da bi se promjenom granice Kosova i Srbije nestabilnost mogla preliti i na Bosnu i Hercegovinu. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije u njemačkom parlamentu Josip Juratović, inače porijeklom iz Hrvatske, smatra da su prijedlozi o razmjeni teritorije poraz demokratije, a istovremeno izuzetno opasni za Bosnu i Hercegovinu.
Time se legitimira taj sustav koji je u Bosni i Hercegovini, gdje su manje više, mogli bi se rekli, tri države u jednoj, i to znači prije svega otvaranje pitanja Bosne i Hercegovine kao države i uopće sustava cijelog, što po mom mišljenju to vodi u nove opasnosti, pa čak i do konflikata koje niko ne bi više želio. I na drugoj strani pojavljivanje sve više nacionalizama, separatizama koje očigledno jačaju, i mislim da trebamo sad ozbiljno porazmisliti kakvu Europsku uniju želimo.
Vojno-politički analitičar Neven Kazazović smatra da ne postoji kopča koja bi povezala kosovski problem s Bosnom i Hercegovinom, te da nema odustajanja od Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Vrlo često su to neki populistički, nacionalistički, predizborni elementi itd. da u to ne ulazim, ali ima jedna stvar koju uvijek treba imati na umu, a to je da velike sile su kao slonovi. One jako dugo pamte i jako dobro pamte. Pet velikih sila je potpisalo Dejtonski sporazum. Jedna velika sila može odustati od Daytona, ali šta je sa ostale četiri? Mogu dvije odustati, ali šta je sa ostale tri? Daytonski sporazum mora da ostane na snazi u nekom odvajanju Republike Srpske ili nekom spajanju sa Srbijom i tako dalje, nema govora uopšte.
Prijedlozi o razmjeni teritorija na Balkanu, koji je još uvijek opterećen posljedicama rata, mogu destabilizovati cijeli region, navodi univerzitetski profesor iz Sarajeva Zlatko Hadžidejedić.
Sada se računa na to da će se opet pojaviti neki, bilo da je to Dodik, bilo da je Čović, bilo ne znam ko da je u pitanju, ali uvijek će se pojaviti neki trgovac koji bi da zaposjedne teritoriju i da njome trguje. I kada jednom lansirate takve inicijative, ja sam sasvim siguran da oni koji su ih lansirali svjesno računaju sa time da će proizvesti destabilizaciju. Sada koji je domet destabilizacije zavisi od angažmana drugih zemalja. Ukoliko se tome druge snažnije zemlje poput Sjedinjenih Država ili poput Njemačke oštro suprotstave, od toga neće biti ništa i ta priča će se vrlo brzo smiriti. Međutim, ukoliko se nedovoljno oštro suprotstave, postoji opasnost da se ta psihoza destabilizacije proširi i da na kraju to zaista dovede do stvarne destabilizacije svih država.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić je ponovio stav sa sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da se granice na Zapadnom Balkanu neće mijenjati, te je izjavio kako je rješenje u sasvim drugom modelu.
Pozivam naše susjede, Hrvatsku i Srbiju, da potpišemo ugovor o granici kao što smo to uradili sa Crnom Gorom, da sa Hrvatskom ratificiramo ugovor o granici i odredimo međunarodni koridor do otvorenog mora, da sa Srbijom potpišemo ugovor o granici na bazi utvrđene međunarodne granice iz 1991. godine. Dakle, umjesto poruke mijenjajmo granice, razvijenjujemo teritorije, moja poruka je potpišimo ugovore o granici i time u stvari pokažemo vjerodostojnost da stojimo iza naših izjava kada kažemo da poštujemo suverenitet i teritorijalni integritet jednih drugih na prostoru Zapadnog Balkana.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Rasprava o promjeni granice Srbije i Kosova, za što se zalažu i sami srpski i kosovski predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači u Srbiji, protiče bez buđenja ili podizanja strasti. Kosovsko pitanje dugo postiče nezadovoljstvo u Srbiji, što je do ekstrema bilo dovedeno 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a u centru Beograda masa spalila tadašnju zgradu ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Kako je i da li je aktuelna vlast uspjela da umiri duhove desnog krila srpske političke, parlamentarne i vanparlamentarne scene, slušamo od Ognjena Zorića.
Proteklog vikenda Vučić i Tači su u Albahu na zapadu Austrije zatražili podršku Evropske unije i Sjedinjenih Država u rešavanju međusobnih odnosa, što bi shodno poglavlju 35. O pregovorima o priključenju Srbije Evropskoj uniji trebalo da vodi potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma dve strane. Ranije je otvorena čak i mogućnost, na koju u aprilu ukazao srpski šef diplomatije Ivica Dačić, da Kosovo uz dogovor sa Srbijom dobije i mesto u Ujedinjenim nacijama. Istovremeno, dobrim delom nisu potpuno jasni stavovi međunarodnih autoriteta o rješenju koje bi obuhvatilo i promjenu granice, pa ni Rusije, koja je pod čestim ocjenama kao faktor koji podržava ovdašnje nacionaliste.
Stvari se dešavaju veoma ubrzano oko Kosova, tako da nešto što je pre dva mjeseca bilo nezamislivo, sada je već postalo tema dana.
Ukazuje Aleksandar Popov, direktor nevladinog centra za regionalizam, dodavši da niti jedna od strana koje su na bilo koji način uključene u pregovore nisu izašle sa jasnim stavom šta bi promjena granice tačno značila. Popov ne smatra da otpora ideji o promjeni granice nema, već da, barem u ovom trenutku, koji naziva fazom nagađanja, on nije žestok.
Tek kada se bude saznalo šta to znači, a to bi trebalo da bude 7. septembra nakon susreta Tačija i Vučića u Briselu, a posao nakon 9. septembra i Vučićevog govora na Kosovu, onda se može očekivati da oni koji su protivnici ovakvog rješavanja daleko na jedan oštriji način izraze svoj stav.
A sa onim od čega se najviše strahuje, javnost u Srbiji suočila se više puta u vrijeme vlasti ranijeg predsjednika Borisa Tadića, koji je danas jedan od opozicionih lidera, predsjednik parlamentarne socijaldemokratske stranke. Aktuelna srpska vlast sa takvim izazovima se ne suočava.
Moj utisak je da pošto nema slobode medija, onda drugačija mišljenja na bilo koju temu, pa i na ovu važnu temu, jednostavno ne mogu da se čuju.
Kaže narodni poslanik Marko Đurišić iz Tadićeve partije.
Takva situacija nije bila pre 7-8 godina, da su oni koji su smatrali da politika u Srbiji treba se vodi drugačije nego što je vođena u tom trenutku, su imali gde to slobodno i javno da kažu, pa su onda mogli i do ljudi koji drugačije misle da dođu.
Boris Tadić bio je predsednik Srbije od 2004. do 2012. dakle i u godini proglašenja kosovske nezavisnosti. Nakon čestih kritika današnjih vlasti za politiku koju je u vreme svoja dva mandata vodio prema Kosovu, Tadić je u septembru 2017. rekao da bi Srbija gorela da je on potpisao briselski sporazum, ukazavši upravo na rizik koji mu je pretio od desničarskih grupacija. Nakon što su 2012. vlast preuzeli Vučićevi naprednjaci i njihovi saveznici, mnogi desničarski pokreti prošli su kroz tranziciju i sa izvan institucionalne scene ušle u politiku Srbije. Ipak, kulturološkinja Aleksandra Bosnić ne smatra da se može reći i da su desničarske organizacije na taj način pacifikovane.
Mislim da je reč o nekoj vrsti odlaganja donošenja konačnog suda. Mislim da zapravo nikome i njima do kraja nije jasno na koji način će se stvari zapravo razvijati i koji će biti epilog.
Kaže Bosnić, koja, baš kao i Aleksandar Popov, veruje da bi strah od oštrijeg otpora mogao postati stvarnost kada elementi političkog dogovora Srbije i Kosova budu jasniji.
Mislim da je polje rizika otvoreno i dalje. To što se trenutno čini da oni koji imaju ekstremne i nacionalističke stavove mirni ili umireni, mada i nisu sasvim, naravno, to je možda neki preovlađujući utisak, apsolutno ne znači da će takvo stanje stvari i ostati.
Otpor koji se trenutno prepoznaje, ukazuje Aleksandar Popov, dolazi od nekolicine opozicionih partija koje se protive rešenju koje podrazumeva razgraničenje s Kosovom, kao i iz redova Srpske pravoslavne crkve.
Otpora ima već i sada, ali na jednoj verbalnoj osnovi. Pre svega udružena opozicija ili kako se zove Savez za Srbiju je već jasno rekao da je protiv rešenja koje je donosi ova vlast. S druge strane imamo ostav koji su izdali neki velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve.
Savez za Srbiju pokret je u osnivanju u kome učestvuje više opozicionih partija potpuno različitog političkog uverenja, od desničarskih Dveri narodnog poslanika Boška Obradovića do Levice Srbije nekadašnjih funkcionera Demokratske stranke Borka Stefanovića. Protiv razgraničenja izjasnili su se i vladika Raško-Prizrenske eparhije Teodosije i iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu Savo Janjić. Svi oni su, nakon što su iznali svoje protivljenje iskoracima koje učinila vlast oličena u Vučiću, postali meta žestokih kritika od strane same vlasti i njoj naklonjenih tabloida, iako u svojim stavovima nisu prešli granice niti pozivali na nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zoreć.
slobodnaevropa.org.
Ruska osnovna škola Valentina Tereškova u Beogradu od septembra upisuje drugu generaciju prvaka. Nastava se odvija prema planu Ruska škola u inostranstvu koju je inicirao Kremlj, a od njenog otvaranja u martu 2017. školu je posjetilo više zvaničnika bliskih Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Priču donosi Sonja Gočanin.
Ruska državljanka, koja godinama živi u Srbiji, Marina Živojinović, u dilemi je da li da svog predškolca predstojeće školske godine upiše u novootvorenu beogradsku školu, nazvanu po prvoj ruskoj kosmonautkinji Valentini Tereškovoj.
Ono što me je stvarno iznenadila, to je njihova promocija u medijama, gde umesto da kažu nešto o tome koje su stvarne pogodnosti ruskog obrazovnog sistema, o tome kako moje dete eventualno može da napreduje u Rusiji posle ove škole, ali na osnovu znanja, stečenih znanja. Oni najviše pričaju o tome kako im je neko dolazio u posetu od nekih ruskih zvaničnika, bivših političara i tako dalje, i kako te neke političke veze, te veze sa uticajnim ljudima mogu da doprinesu uspehu polaznika te škole.
Kaže Živojinović. Od otvaranja ruske škole u Beogradu u martu 2017. godine, čiji osnivač privatna srednja škola Artimedija, posjetili su je bivši premijer Rusije Sergej Stepašin, poznati kao posljednji direktor Federalne službe za kontraobaveštajne poslove, i Anatolij Lisicin, senator Saveta Ruske federacije i ujedno član vladajuće stranke predsjednika Rusije Vladimira Putina. Prema rečima menadžera ove škole Boška Kozarskog, kontakt sa Lisicinom omogućio je da se škola otvori u Srbiji.
Hajde da kažem da nam je on otvorio dosta vrata u Rusiji što se tiče institucija. I Stepašin, naravno, koji je kao neko koji je ime i uticajan tamo, da kažem da su njegovi pozivi nam brže otvorili vrata za razgovore. Znate, Rusija je ogroman sistem, administracija je možda gora nego kod nas i jako sve sporo ide.
I materijalna pomoć školi stigla je od čoveka blisko Kremlju. Milijarder i bivši poslanik vladajuće jedinstvene Rusije u državnoj dumi, Mihajl Slipenčuk, koji je i vlasnik privatizovane turističke organizacije Putnik u Srbiji, dao je donaciju školi, kaže Kozarski.
Klupa dosta, kompjuterskih stolova i tako dalje, ali to je firma koja je srpska, Putnik, koja je delom vlasništvo Slipenčuka, i mi smo mu čak i zvanično na tome zahvalili, on je objavio na svom sajtu zahvalnicu škole.
U školske klupe prve ruske škole u Beogradu seli su, sudeći po fotografijama na zvaničnom sajtu škole, i članovi srpskog ogranka ruskog moto kluba Noćni vukovi bliskog Vladimiru Putinu. Ruski noćni vukovi se zbog učešća u ruskoj aneksiji poluostrava Krim u Ukrajini nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država od decembra 2014. godine. Zvanični Kremlj je 2015. godine inicirao pokretanje obrazovnog plana Ruska škola u inostranstvu, po kom radi i škola Valentina Tereškova. U tom dokumentu se kao jedan od ciljeva navodi
podrška, promovisanje i realizacija strateških spoljnopolitičkih interesa Ruske federacije, formiranje ličnosti učenika na bazi ruskih kulturnih tradicija i vrednosti, pozitivnog odnosa prema savremenoj Rusiji i njenim duhovnim vrednostima.
Kontrolu rada svih stranih škola na teritoriji Srbije vrše prosvetne inspekcije stranih zemalja, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, dok srpsko ministarstvo i njegove inspekcije nemaju nikakvu nadležnost nad kontrolom tih škola i šta deca u njima uče. Prema evidenciji domaćeg ministarstva prosvete, dozvolu za rad u Srbiji ima 6 stranih osnovnih škola, 4 britanske, ruska škola Valentina Tereškova i jedna baletska škola iz Italije. Prema rečima Refika Šećibovića, profesora i analitičara u oblasti obrazovanja, Srbija spada u zemlje koje su veoma liberalne kada je reč o osnivanju stranih škola.
Liberalni smo zbog toga što mi stražimo da ta škola ima akreditovan program u inostranstvu, odnosno u zemlji iz koje dolazi. Naša zemlja u stvari vodi samo registar takvih institucija. Slična situacija je u visokom obrazovanju. Vi možete da osnujete licenciran program ili akreditovan program druge visokoškolske institucije u bilo koje drugoj zemlji. Samo je uslov da radite preko sistema Srbije, znači finansije da idu preko sistema.
Prema ruskom sistemu obrazovanja koji se u ovoj školi primenjuje, osnovna i srednja škola su objedinjene i traju 11 godina. Roditelji prvaka, kojih je po godini 20, do sada su za jednu godinu plaćali 3000 evra, dok je ove godine na adrese budućih prvaka škola poslala vaučere sa popustom od čak 2000 evra po godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slavo Kukić, sociolog i analitičar, za Radio Slobodna Evropa komentira obilježavanje 25. godišnjice osnivanja ratne paradržave Hrvatske Republike Herceg Bosne, čije je političke i vojne vođe Haški tribunal osudio na 111 godina zatvora zbog ratnih zločina. Obilježavanju godišnjice utorak u Mostaru su prisustvovali vodeći hrvatski zvaničnici i političari u BiH, predvođeni hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem.
Izvjesno je da HDZ-u i njegovom lideru u ovom momentu slavljenje Herceg Bosne dođe kao 5-10 zbog pokušaja novog homogeniziranja hrvatskog biračkog tijela oko HDZ-a i Dragana Čovića. Osim toga, svi procesi koji karakteriziraju Bosnu i Hercegovinu i Čoviću i HDZ-u daju veći manevarski prostor za talasanje, i svaki put je to talasanje na istoj, da tako kažem, ravni na kojoj talasa Milorad Dodik. Podsjetit ću da u vezi sa Srebrenicom 6-7-8 godina Milorad Dodik govori kako se tamo dogodio težak zločin, a ne genocid. Ove godine imali smo priliku da Dragan Čović također upotrijebi taj termin da se tamo dogodio težak zločin, izbjegne, dakle, genocid. Dakle, retorika je potpuno ista i ona upućuje na to kako je zapravo to djelovanje sinkronizirano, koordinirano s ciljem da se Bosna i Hercegovina dalje destruira i s ciljem u konačnici kako bi oni ostvarili svoje planove o zasebnim nacionalnim državicama na prostoru Bosne i Hercegovine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se Bosna i Hercegovina suočava sa do sada najopasnijom predizbornom kampanjom u kojoj su nacionalne oligarhije, da bi sačuvale svoj kapital, spremne na sve opcije. Od stvaranja svoja tri pašaluka u kojima će svako od njih imati neprikosnovenu moć do uništavanja države. Papić ocjenjuje da Bosni i Hercegovini treba marksistička analiza stanja. Razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Papiću, mjesec dana pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini svjedoci smo još jedne prljave izborne kampanje. Ovih dana protižu se teme od promjene granica, cijepanja Bosne i Hercegovine do ukidanja konstitutivnosti. Koliko iza takvih ideja stoje realne namjere, a koliko nastojanje da se priskrbe jeftini politički poeni?
Ova predizborna kampanja slutim da će biti opasnija i gora od svih prethodnih. Mi smo naime navikli da se u toj kampanji proizvode nacionalne tenzije, da se proizvodi strah i ljudi guraju u sopstvene nacionalne torove da bi onda vladajuće nacionalne partije, de facto oligarhijski karteli, ostali na vlast. Bojim se da se ovaj put počinju javljivati istorijske, geostrateške namjere. S jedne strane to je tema promjene granica, koja je detonirana naravno problemom između Kosova i Srbije, ali je veoma, veoma opasna kad je o Bosni i Hercegovini reč. A s unutrašnje strane također se opet otvaraju istorijske teme. Jedna od njih je ukidanje konstitutivnosti naroda zarad apsolutne građanske države, pri čemu bi onda konstitutivni narod bili manji, postajali manji. Dakle, imamo i spoljašnji i unutrašnji konceptički udar na Bosnu i Hercegovini. Sve to zajedno čini mi se veoma lošim i veoma opasnim. S druge strane, to služi tome da nacionalne partije ostanu na vlasti. Zatezanje nacionalnih tenzija je proveren i nažalost uspješan način da se svi realni problemi, siromaštvo, nezaposlenost, odlazak mladih itd. u Bosni i Hercegovini pokrije, da ne pominjem korupciju i organizovani kriminal.
Koliko na rezultat izbora može uticati odlazak više od 150.000 ljudi u posljednje 4 godine od prošlih opštih izbora u Bosni i Hercegovini?
Odlaze oni koji po definiciji nisu glasači nacionalnih partija na vlasti. E to može uticati na rezultat izbora.
Kazali ste svojevremeno da je jedini način obračuna sa nacionalnim strankama koje su dovele ovaj narod do apsolutnog siromaštva ujedinjenje ljevice i njihov jači angažman. Cijenite li da je današnja ljevica dovoljno jaka da ostvari značajan rezultat na ovim izborima?
Ja mislim da će ovo što ja nazivam potencijalnom ljevicom proći bolje na izborima nego prošli put, prije svega na SDP. Bojim se da, nezavisno od toga što je SDA dala nebrojene autogolove sama sebi, dakle, SDA će pasiti na izbori, ali te promjene neće biti dovoljno velike, dovoljno radikalne, da bi se nešto u temeljima počelo mijenjati. Zato ja posljednjih mjeseci, kao i nekoliko mojih nezavisnih kolega, pokušavamo i sve snage zagovarati da se socijalne teme, siromaštvo, nezaposlene, male penzije, ubace kao prvi prioriteti, to bi onda moglo povući ove koji apstiniraju i koji bi onda po prirodi stvari glasali za sopstveni bolji život. Jer pazite, između siromaštva Bošnjaka, Hrvata i Srbije, postoji najjači mogući zajednički interes, a to je da ne budu više siromašni. S druge strane, između bogatog tajkuna, Srbina, Bošnjaka i Hrvata, također postoji ogroman zajednički interes da i dalje ostanu bogati na grbači sopstvenog naroda. Nacionalni kišobran služi kapitalu oligarhijskom, sprezi tajkuna i političara na vlasti
da zadrže moć, finansijsku i političku vlast.
Kazali ste da vladajući sve rade da bi zaštitili svoj kapital. Da li su po vama spremni da u tom kontekstu zaštite kapitala pristanu na razbijanje Bosne i Hercegovine?
Sva tri nacionalna oligarhijska kapitala žele teritorijalizaciju. Dakle, političku kontrolu nad teritorijom gdje su, to ih onda politička moć i opljačkano bogatstvo. Od sobstvenog naroda prije svega, sobstvene narode. Imate naravno zatvaranje Republike Srpske na svaki mogući način, imate naravno direktno ili indirektno provlačenje teme trećeg entiteta, a okrenite, obrnite, nisam siguran da baš ovoj bošnjačkoj zelenoj buržoazije nije bi odgovaralo da i oni znaju, brate, to ovdje je naše i nemojte nam se više u to mešati, to što smo jamili, jamili. Dakle, jedino ova uslovno rečeno lijeva orijentacija može to spriječiti, jer ne zaboravite, nacionalno pitanje u istoriji, čisti građanski model razvijen je i postoji samo u jedno nacionalnim državama. Ali u etničkim državama ili će se sačuvati potpuna ravnopravnost ili će se one na ovaj ili onaj način razilaziti.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić, sa kojim je razgovarala Mirna Sadiković.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
U polusatnom programu toliko smo izdvojili iz sadržaja Radija Slobodna Evropa za danas. Na pažnju vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org.